بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memanjangkan usia kita untuk kita bertemu sekali lagi di kuliah Zuhur pada minggu ini dan juga di bulan Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memanjangkan usia kita dan memberi kita kekuatan agar kita dapat meneruskan ibadah kita di bulan Ramadan hingga ke akhir nanti insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga agar memberkati teman kita ini, semoga dengan keberkatan itu kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkannya insya-Allah. Seperti biasa pada minggu ini, kuliah Zuhur ini, saya akan sampaikan dua topik. Satu tajuk sebelum Zuhur, sebelum solat, dan satu tajuk selepas solat. Dan tajuk yang akan saya ulas sebelum solat ini ialah mengutamakan proses aman, damai dalam berdakwah, dalam mengajak orang untuk mengamalkan agama Islam. Tajuk ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi dalam surah Al-Anfal, iaitu wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwal ladzi ayyadaka binashrihi wa bil mu'minin. Yang bermaksud, dan jika mereka, iaitu orang-orang Arab yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, condong kepada perdamaian, mahu berdamai, maka condonglah kepadanya wahai Muhammad. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk terima tawaran berdamai dan bertawakallah kepada Allah sekiranya mereka cuba nak menipu saja. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang beriman. Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62. Ayat ini berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah yang pernah Rasulullah tanda tangani, iaitu perdamaian antara Rasulullah di Madinah dan juga orang kafir Arab yang memerangi dia di Mekah. Setelah sebelum ini mereka berperang selama 6 tahun atau lebih. Jadi setelah berperang 6 tahun, ada kala Rasulullah menang, ada kala orang kafir menang, mereka nak berdamai. Allah katakan kepada Nabi, kalau mereka ingin berdamai, terimalah perdamaian itu. Setelah kamu membuat penilaian, analisa bahawa tawaran mereka itu wajar, walaupun ada risiko mereka cuba nak menipu. Soal risiko itu, setelah Nabi berfikir, menganalisa, membuat pertimbangan, Allah suruh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan ini menunjukkan bahawa Allah lebih suka Rasulullah berdakwah cara damai daripada berperang. Sehinggakan kalau ada musuh yang pernah berperang dengan Nabi, pernah mengkhianati Nabi, pernah buat jahat pada Nabi pun, kalau mereka offer nak damai, utamakan tawaran untuk berdamai itu daripada meneruskan peperangan. Kerana orang yang dah berperang ini tahun-tahun, setelah bertahun-tahun, sanak saudara dah mati, ramai ahli dah jadi apa tu, cacat dan sebagainya, ada janda, ada anak yatim dan sebagainya, pastinya dia membuahkan kemarahan. Tak mudah untuk manusia kemudian setelah itu untuk berdamai kerana marah. Orang selalu kata perdamaian ini mungkin telah menggadai darah para pejuang yang telah mati sebelum ini. Kenapa mesti berdamai?
perang biar kita menang sepenuhnya. Kerana berdamai ni maksudnya kita harus hidup, biarkan mereka terus hidup. Sedangkan mereka tu dulu pernah menghina, mengejek, membunuh kita. Ada di antara kita telah mati. Darah mereka ni mesti ditebus. Benda-benda macam itu sebenarnya wujud bila orang terlibat dalam peperangan. Tapi Allah kata walaupun ada kemarahan seperti itu, Allah nak orang Islam ini lebih mengutamakan perdamaian. Terima perdamaian itu dan cuba berusaha untuk mengatasi kemarahan-kemarahan itu. Memang kita, memang Allah menjanjikan bahawa Islam akan menang. Tapi ini juga adalah pesanan bahawa kemenangan Islam itu tidak semestinya dimenang dengan senjata. Kerana kalau tak, apa-apa Allah suruh Nabi untuk berdamai. Sedangkan pada ketika itu Nabi dah kuat di Madinah. Maksudnya walaupun pada ketika berdamai ini bukan hanya pada waktu kita lemah, tak boleh nak lawan, kita damai. Tapi pada ketika kita kuat ataupun kita sama-sama kuat, kalau boleh berdamai, hendaklah berdamai. Supaya dakwah itu boleh dijalankan dengan suasana yang damai, aman. Bukan dalam suasana konflik. Jadi pengajaran utamanya ialah dakwah lebih utama dilaksanakan dalam suasana aman. Dengan ini juga ayat ini mengajar kita bahawa dakwah yang aman adalah lebih utamakan daripada dakwah secara kekerasan. Bergaduh, nak berperang dan sebagainya. Mungkin orang kata kalau macam itu buat apa ada syariat jihad, Ustaz? Kan Allah dah kata perlu berjihad dan Allah bagi balasan yang besar pada mereka yang berjihad dan Allah memuliakan para mujahidin, orang mati syahid dan sebagainya. Buat apa ada tu semua? Buat apa ulama tulis buku tebal-tebal berlambak-lambak tentang jihad? Kalau kita perlu berdamai saja. Ini bukan, bila kita bercakap seperti ini bukan bermakna jihad itu tidak perlu atau orang yang berdakwah secara aman lebih utama daripada mujahidin. Tapi yang kita maksudkan ialah jihad bersenjata memang ada tempat dan masanya dalam Islam. Tapi dakwah secara aman pun ada tempat dan masanya. Setiap satu itu harus diberikan, harus diletakkan pada tempat yang sesuai. Jangan pada ketika yang kita boleh berdakwah secara damai, kita sengaja buat-buat pasal untuk berjihad. Kerana apa? Jihad lebih mulia. Sedangkan tak perlu untuk berjihad, peluang untuk berdakwah secara aman dan damai itu banyak sekali. Kita tak berada dalam satu situasi yang mana seperti Nabi keluar pergi sembahyang kena lepar batu, kena belasah dan sebagainya. Belum sampai berdekat seperti itu lagi. Adalah sikit hambatan sana sini. Duduk kat dunia ni memang ada tak perfect. Kita ada isu itu, ada isu ni dan sebagainya. Tapi itu tidak, belum sampai satu peringkat yang kita boleh katakan bahawa oh, lawan senjata lagi bagus. Kerana berdasarkan pada ayat ni, selagi mana kita boleh melaksanakan dakwah kita secara aman, kita haruslah berusaha menggunakan cara itu. Bahkan berusaha agar suasana aman dan damai itu kekal supaya kita boleh berdakwah dengan baik. Kenapa seperti ini? Pertama, kerana Allah tahu bahawa manusia ini pada dasarnya lebih suka dalam kedamaian. Cuba kita tanya diri kita. Kita suka hidup dalam kecoh-kecoh ataupun dalam keadaan peaceful, aman, tenteram. Letaklah dekat rumah kita. Kita suka duduk diam-diam ke atau suka kalau isteri kita ke? Kan. Satu orang tu letih lah sepanjang hari. Tentu kita tak suka. Kenapa? Bingit kan? Kenapa? Kerana memang kita tak suka dengan suasana kecoh-kecoh. Manusia ni secara fitrah dia tak suka dengan kecoh-kecoh seperti itu. Dia suka balik rumah diam-diam, happy-happy dan sebagainya. Ini standard psikologi manusia. Dan kita pun kalau nak belajar mencari kebenaran, Islam inilah satu agama yang harus diterima dan diamalkan berdasarkan kepada ilmu. Ilmu itu perlu dipelajari. Kalau kita nak mengamalkan Islam, kita perlu belajar. Kalau kita nak mengajar orang pada Islam, kita perlu mengajar. Dan siapa pun fikir secara logik, mengajar dan belajar itu lebih berkesan kalau suasana dia tu aman dan tenteram daripada suasana bergaduh. Cuba kalau kita duduk dekat sekolah, dekat luar sana, gedebang gedebung, tosakan berperang, bunyi bom. Bunyi itu, bunyi ini, bunyi muzik, bunyi apa, bunyi orang main bola ke apa, pastinya kita tak tenteram, tak nak belajar secara berkesan. Kerana pembelajaran berkesan itu hanya boleh berlaku dalam suasana yang aman. Dan kalau Islam itu perlu diamalkan berdasarkan pada ilmu yang perlu dipelajari dan diajari, dan itu hanya boleh didapat melalui suasana yang aman, maka sebab itu suasana aman itu harus diwujudkan supaya Islam yang betul itu dapat diajarkan dan dapat dipelajari. Dan kalau orang terima Islam dalam suasana seperti itu, dia terima dengan lebih bagus, lebih mantap, kerana dia menerima Islam berdasarkan pada ilmu, bukan berdasarkan pada ikut-ikut semata-mata. Yang ketiga, memang para mujahidin di medan jihad yang tulen tetap lebih mulia. Kerana ini ada firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 95. Bukan ayat 95, surah An-Nisa. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. La yastawil qa'idun. Tak sama orang yang duduk, orang yang kekal dengan orang yang berjihad. Faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin. Allah lebih memuliakan golongan yang mujahidin itu daripada orang yang duduk tak berperang. Tapi walaupun ayat ini benar, dia tidak bermakna bahawa kita disuruh untuk sengaja cari pasal wujudkan peperangan semata-mata kerana kita nak jadi mujahidin, cari pahala yang lebih besar. Oleh itu kalau tak perang, kita create perang. Kerana jangan lupa fakta sejarah, bahawa ini fakta sejarah, bahawa pertama, jumlah kemasukan orang Arab ke agama Islam selepas perjanjian Hudaibiyah sebagai natijah daripada ayat ini lebih ramai daripada jumlah keseluruhan orang yang masuk Islam sebelum perjanjian. Dan ini adalah dapatan para ulama yang mengkaji sejarah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan seperti itu sebagai menyokong secara empirikal bahawa dakwah secara aman itu lebih berkesan daripada dakwah dalam suasana berperang. Jadi kalau kita boleh wujudkan suasana aman, cari keamanan itu supaya dia membolehkan dakwah kita lebih berkesan. Dan kita tidak perlu bimbang juga kalau dakwah secara aman ini akan less efektif. Kenapa? Kerana sejarah juga menunjukkan pada kita bahawa dakwah secara aman ini tidak less efektif daripada dakwah secara berperang. Kerana terdapat daerah besar di dunia dalam sejarah dahulu yang menjadi bumi Islam melalui proses dakwah secara aman, tanpa melalui peperangan, tanpa melalui conquest, tanpa melalui military conquest. Contohnya rantau Nusantara Melayu ini yang dahulunya dikenali sebagai rantau Hindu Buddha, hari ini menjadi sebuah daerah yang jumlah umat Islamnya tu terbanyak di Indonesia tu, negara Islam terbesar. Jumlah penduduk dia tu Islam lebih ramai daripada orang Arab di Timur Tengah keseluruhannya. Sedangkan itu adalah satu rantau yang dulunya Hindu Buddha. Dan kita belajar bagaimana dakwah sampai di Indonesia tidak melalui peperangan, melalui dakwah secara aman. Dan di China pun terdapat jutaan orang Islam di sana yang mana tersebar melalui dakwah secara aman. Jadi kalau orang kata bahawa Islam ini hanya boleh menang dan berjaya, glory melalui jihad bersenjata semata-mata, itu satu klaim yang tidak betul, tidak tepat. Kerana dakwah secara aman pun boleh menyebabkan orang masuk Islam dan ramai bumi-bumi menjadi bumi Islam. Yang kelima, ayat ini mengajar kita apabila kita ingin berdakwah, ambil kira faktor Allah dalam memastikan kejayaan dakwah dan sokongan manusia. Kenapa? Allah bukan hanya suruh kita plan dakwah melalui cara-cara aman, tapi juga bertawakal. Tawakal itu maksudnya factoring Allah in our planning. Kita boleh plan, tapi Allah is the best planner. So bagi orang Islam, untuk kita plan dakwah, part of the planning is to always to seek Allah's blessing, guidance, sama ada planning kita betul ataupun tidak. Bukan hanya kita plan berdasarkan kepada seolah-olah kebijaksanaan kita saja. Oh, aku ada MBA, Master in Business Administration, specialty dalam strategic management, jadi aku tahu how to strategize. Betul. Tapi macam mana hebat sekalipun, kita tetap manusia yang punya keterbatasan. Allah lebih pandai pada kita. Oleh itu, plan macam mana pun, tanya juga Allah, bimbingan daripada Allah, sama ada planning kita tu bagus atau tak bagus. Bagaimana? Dalam tradisi Islam ada cara-cara bagaimana kita nak consult Allah in decision making. Solat hajat, solat istikharah. And for that, to get that guidance, petunjuk daripada Allah bahawa this is the best option, this is the decision that we should make, perlulah kita memastikan bahawa kita all this while, selama-lama ini, haruslah berkeadaan yang dekat dengan Allah SWT. Kenapa? Kalau kita jauh daripada Allah, doa kita kan, pastinya lambat sampai, jawapan Allah pun lambat pada kita. Adil lah kalau Allah nak menjawab. Banyak orang berdoa kepada Allah SWT, pastilah the closest itu mendapat jawapan yang lebih cepat, lebih baik. Kalau kita yang banyak maksiat, tak pernah ingat Allah SWT, waktu sakit je baru dah ingat Allah, lepas tu kita expect Allah nak jawab, sembuhkan kita besok. Yang tak adil siapa kalau kita tidak sembuh? Allah yang lambat jawab kita ke, ataupun kita yang sebelum ini tak pernah ingat Allah, tiba-tiba dah sakit baru ingat Allah, lepas tu doa-doa tak sembuh, kita marah dekat Allah SWT, Allah has abandoned me, janji je nak tolong aku, tapi kan, ni aku sakit macam gini pun kan, tak ada apa-apa pun, doa pun tak jawab, tak jawab apa-apa. Jadi sebelum kita apa-apa, kita harus maintain. Jadi maksudnya berdakwah ini, buat kerja dakwah ini, nak ajak kepada kebaikan ni, bukan hanya pakai kebijaksanaan otak kita saja, tapi juga haruslah menjaga spirituality kita. Akhirnya ialah kebergantungan pada Allah Ta'ala menjadikan seorang itu lebih istiqamah bagi mencapai maslahat yang lebih utama bagi dakwah. Kerana orang yang macam ini, dia tidak akan melakukan dakwah kerana adanya seseorang, adanya kawan-kawan. Kerana bagi dia, dia buat kerja dakwah kerana ada maslahat besar untuk dakwah. Kerana di situ dia melihat itu adalah interest agama yang mungkin ada blessing daripada Allah SWT. Maka sebab itu dia buat, walaupun tak ramai orang nak buat, walaupun tak ada kawan-kawan dekat situ, walaupun mungkin tak popular, tak glamour, orang tak buat benda ni. Dirty works in dakwah, orang tak buat. Orang tak tahu pun kalau kita buat benda macam ni kan. Lain kalau dakwah glamour-glamour, 5,000 orang datang dan sebagainya. Tapi sometimes yang orang tak tahu itulah yang sebenarnya kan, lebih diperlukan bagi agama kita ini, dan disitulah terletaknya keredaan Allah SWT yang lebih besar. Tapi itu tidak akan dapat kita tunaikan kalau di hati kita tidak meletakkan kepentingan dakwah dan Allah itu lebih utama daripada kepentingan-kepentingan lain. Wallahu a'lam, kita berjumpa sekali lagi nanti dalam tajuk kedua. Selepas solat zuhur, insan tidak soleh dalam keluarga sendiri. Iaitu saya akan menghuraikan bagaimana kita menangani masalah ahli keluarga kita yang tidak soleh. Isteri tidak soleh, perempuan bersuami, suami tidak soleh, dah tua pun kan masih tak nak puasa lagi, tak nak solat lagi. Ada anak-anak yang tak soleh, hantar pergi madrasah pun masih merepek dan sebagainya. Ada nak jadi gay lah, ada nak jadi itulah dan sebagainya. Macam mana kita nak menangani golongan seperti ini? Apa sikap dan panduan Islam bila kita berhadapan dengan ujian dekat dari kalangan ahli keluarga seperti ini? Itu akan saya huraikan selepas solat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.